ภัยให้แนวคิดชีวิตหลักนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไขปารารักษาไทยคติไทยคติธรรมความลุ่มลึกฟังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบ้างสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหาญกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน
อันความรักของแม่มีแก่ลูกช่างพันผูกดวงใจอาลัยหาแม้เจ้าเจ็บแม่สะอื้นกลืนน้ำตาเหมือนชีวาขาดดิ้นจวนสิ้นลมคำพร่ำเพ้อเพียงค่อยแม้น้อยนิดดูเหมือนกรีดใจแม่แผลคืนขมเพราะความรักห่วงเจ้าเฝ้าระทมความโศกตรมทับถมใจไม่อุราอันเลือดเนื้อของแม่แต่ละชิ้นสละสิ้นให้โลกได้ทั่วกายาจะต้องการชิ้นส่วนไหนให้บอกมาขอเพียงว่าให้ลูกได้สบายตนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานนับพันปีแล้วขอเคารพแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอคารวะแด่พระสงฆ์ผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรสาธุชนผู้เจริญในธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเป็นบุคคลาธิฐานเรื่องพวงมาลัยนิ้วมือคือน้ำตาแม่ขออภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายเพราะเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้นเป็นการย่อมาจากเรื่องเดิมที่ยาวมากแต่ขอนำมาเล่าให้สั้นลงและขอใช้ภาษาง่ายๆเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ดีได้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องราวของโลกผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้รับการขนานนามว่าองคุลิมานมีความต้องการจะศึกษาจนจบวิชาพิเศษสุดยอดความรู้ของอาจารย์โดยการถูกหลอกให้ออกฆ่าคนเพื่อเอานิ้วหัวแม่มือมาร้อยเป็นพวงมาลัยท่ามกลางคราบน้ำตาของมวลมนุษย์ผู้น่าสงสารสุดท้ายเกือบจะต้องฆ่ามารดาของตนเองแต่แล้วด้วยบุญกุศลบุญที่ทำได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งลั่นพระวาจาออกจากพระโอษฐ์เหมือนดังต้องมนต์สะกดจิตสามารถกระชากลากเอาความรู้สึกสำนึกชั่วดีกลับคืนมาได้ความชั่วกรรมชั่วที่เธอได้ก่อกรรมขึ้นนั้นมากมายนักหนาญาติโยมเพราะเธอได้ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพียงแค่ต้องการหัวนิ้วแม่มือเพียงนิ้วเดียว เพื่อมาร้อยเป็นมาลัยคล้องคอเพื่อให้สำเร็จวิชาสุดยอดเท่านั้นเธอฆ่าชีวิตคนเหมือนผักปลามากมายก่ายกองนับนิ้วที่ร้อยคล้องคอถึง999นิ้วที่เน่าเปื่อยร่วงหล่นหายไปอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่เหลือนิ้วสุดท้ายเกือบจะพลั้งมือฆ่าแม่ของตนเพื่อสนองความปรารถนาแต่แล้วทำไมยะโจมเธอจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่คือที่มาของเรื่องพวงมาลัยนิ้วมือคือน้ำตาแม่ขอให้ท่านยะโจมสาธุชนทั้งหลายโปรดตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจตนเองว่าอย่าหลงงมงายเชื่อเรื่องศรัทธาคนอื่นมากจนเกินไปเพราะไม่มีใครปรารถนาดีต่อเราเท่ากับพ่อแม่และตัวของเราเององคุลิมานคงจะหมายความว่าข้อนิ้วมือเพราะได้รับการขนานนามอย่างนั้นแต่ชื่อจริงของเธอคืออหิงสกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครก่อนมารดาของเธอจะตั้งครรภ์ได้นิมิตฝันไปว่าเห็นเทวดารูปร่างงามสง่าสูงใหญ่ประทับนั่งบนหลังพญาราชสีห์เสด็จลงมาจากสวงสวรรค์แต่คอนั้นล้อมรอบไปด้วยพวงมาลัยนิ้วมือมีผ้าสีแดงโพกศีรษะอยู่สะพายย่ามโดยมือทั้งสองข้างถืออาวุธร้ายแรงหลังจากนั้นไม่นานนางก็ตั้งครรภ์ขึ้นพอถึงกำหนดคลอดในคืนวันหนึ่งก็ได้เกิดอาเพศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็คือภายในคลังเก็บศาสตราวุธของพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งนครสาวัตถีได้เกิดมีเสียงกระทบกระแทกกันของอาวุธต่างๆดังกึกก้องกัมปนาทและเกิดมีประกายแสงโชติช่วงอยู่เป็นเวลานานอย่างหาสาเหตุไม่ได้พอเสียงเงียบสงบลงทันใดนั้นองคุลิมานก็ได้คลอดออกมาจากครรภ์มารดาของตนเองพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงตกพระทัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้เรียกโขนหลวงประจำราชสำนักซึ่งเป็นบิดาขององคุลิมานมาจับเลขยามดูปรากฏว่าบุตรของตนได้เกิดตรงกับเวลาโจโรคือเลิกแห่งโจรโหรหลวงผู้เป็นบิดาขององคุลิมานจึงได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าจะพยายามเลี้ยงดูและปกป้องบุตรชายของตนเองให้ดีที่สุดและจะหาวิธีแก้ดวงชะตาเพื่อรบรอยเลิกเกิดที่ไม่ดีให้จงได้ต่อจากนั้นก็หาฤกษ์ตั้งชื่อโดยตั้งชื่อให้ว่าอาหิงสกะในสมณะฤกษ์หรือฤกษ์แห่งการเป็นสมณะต่อจากนั้นก็พยายามคัดเลือกพี่เลี้ยงคนเลี้ยงดูบุตรที่มีอุปนิสัยดีที่สุดและฝึกให้มีการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์บนโลกฝึกให้มีนิสัยรักสัตว์รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฝึกให้รู้จักการให้อภัยการให้อโหสิกรรมให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยการนำไปทำทานแก่คนยากคนจนและปล่อยนกปล่อยปลาเป็นประจำทุกวันพอกุมารน้อยเติบโตขึ้นก็ได้ปรึกษากับภรรยาว่าจะส่งลูกไปศึกษาเล่าเรียนต่อที่ไหนดีเพราะสำนักเรียนนี้ก็ได้จบหลักสูตรจนหมดความรู้ของอาจารย์ผู้สอนแล้วได้ทราบข่าวมาว่าที่มหาวิทยาลัยตักกศิลาในแคว้นคันธาระซึ่งมีอาจารย์ที่สาปาโมกเป็นผู้สอนมีกฎระเบียบและมีวินัยสอนเข้มคุมเข้มแต่เสียค่าเล่าเรียนแพงมากส่วนใหญ่จะมีแต่ลูกของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แขวนต่างๆเท่านั้นที่จะส่งเรียนได้ในสำนักตักกศิลา มีวิธีการรับนักศึกษาเข้าสู่สำนัก2วิธีด้วยกันก็คือ 1. ต้องมีเงินทองมากพอที่จะเสียค่าเทอมซึ่งแพงมากในสมัยนั้นและ 2. หากนักศึกษาคนใดไม่มีทรัพย์สินเงินทองสำหรับจ่ายค่าเทอมก็จะต้องมอบกายถวายชีวิตฝากตัวเป็นลูกศิษย์ยอมตัวรับใช้ปฏิบัติต่ออาจารย์สุดแล้วแต่ว่าอาจารย์จะใช้ให้ทำอะไรเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วทางสำนักก็จะออกใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ให้ถึงแม้ว่าบิดามารดาจะมีเงินทองมากมายพอที่จะส่งเสียให้องคุลิมาลได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบได้อย่างสบายแต่ว่าบิดามารดาก็เลือกเอาวิธีแรกไม่ได้แต่กลับเลือกวิธีที่สองเพราะต้องการให้อาจารย์ช่วยดัดนิสัยให้ลูกของตนมีความเข้มแข็งอดทนไปในตัวเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นแล้วก็นำบุตรชายออกเดินทางมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยตักกศิลาทันทีโดยบรรทุกอาหารใส่เกวียนไปค่ำไหนก็นอนนั้นซึ่งกว่าจะถึงก็กินเวลาเป็นแรมเดือนต้องพบกับความยากลำบากสารพัดพอไปถึงก็ทำพิธีมอบและยกบุตรของตนให้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อย่างถูกต้องเรียบร้อยก่อนลาจากมาก็ได้สั่งกับลูกชายของตนว่าเจ้าจงตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เรียนให้ดีนะลูกนะแล้วก็นำใบประกาศนียบัตรกลับไปฝากพ่อกับแม่ด้วยทั้งพ่อและแม่จะเฝ้ารอคอยการกลับไปของลูกพร้อมกับความสำเร็จนะลูกนะพ่อไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจองคุลิมาลเป็นนักศึกษาที่มีอายุน้อยที่สุดญาติโยมแต่รูปร่างสูงใหญ่สง่างามและก็จนที่สุดในเพื่อนร่วมสำนักเดียวกันคอยเอากำลังกายรับใช้อาจารย์เวลาอาจารย์นอนก็คอยมาบีบมานวดให้อาจารย์พิจารณาเห็นว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณอีกทั้งยังประกอบไปด้วยเมตตาแม้แต่ยุงก็ยังไม่กล้าที่จะฆ่ามีความอดทนไม่ว่างานจะหนักหนาสาหัสเพียงไรก็ไม่เคยบ่นอาจารย์ท่านก็เกิดความลำเอียงรักองคุลิมาลมากกว่าศิษย์คนอื่นด้วยความอยู่ใกล้ชิดญาติโยมอาจารย์จึงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่องคุลิมาลจนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือหรอเป็นผลทำให้องคุลิมาลนั้นชำนาญในด้านการใช้อาวุธทุกชนิดหลังจากนั้นได้มีการจัดประลองฝีมือในหมู่ลูกศิษย์สำนักเดียวกัน1ต่อ1ก็ไม่มีใครสู้ได้1ต่อ2 1ต่อ3ไปจนถึง1ต่อ10ก็ยังไม่มีลูกศิษย์คนใดสามารถต่อสู้กับองคุลิมาลได้เป็นที่พึงพอใจของอาจารย์ยิ่งนักญาติโยมอาจารย์มีความปรารถนาอยากจะได้องคุลิมาลมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนอีกคนหนึ่งจึงหาวิธีผูกมัดและยกย่องให้เกียรติแก่องคุลิมาลเรื่องดังกล่าวญาติโยมได้สร้างความไม่พอใจให้กับลูกศิษย์รุ่นพี่ทั้งหมดเลยที่อยู่ในสำนักเดียวกันจึงช่วยกันวางแผนหาวิธีกลั่นแกล้งให้อาจารย์กำจัดออกไปให้พ้นจากสำนักให้ได้ต่างก็พากันเป่าหูอาจารย์โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เดี๋ยวนี้นะท่านอาจารย์องคุลิมานเป็นศิษย์ที่คิดจะล้างครูเชื่อว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าอาจารย์เที่ยวพูดให้ใครต่อใครฟังว่าอาจารย์โง่หมดความรู้ที่จะสอนลูกศิษย์แล้วและก็มาปรึกษาเสมอว่าจะวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างไรดีตัวเองถึงจะได้ขึ้นครองตำแหน่งเจ้าสำนักแทนอาจารย์คนหนุ่มกำลังร้อนวิชาไว้ใจยากตอนแรกๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ญาติโยมแต่ทว่าญาติโยมสุภาษิตที่เขาว่าน้ำหยดใส่หินหินยังรู้จักกร่อนแล้วจิตใจคนอ่อนๆหรือจะทนได้เมื่อเหล่าลูกศิษย์พูดเป่าหูให้ทุกวี่ทุกวันก็เริ่มมีอารมณ์อ่อนไหวตามเพราะคำว่าตายใครๆก็กลัวทั้งนั้นแหละญาติโยมอาจารย์ทิสาป่าโมกหลงเชื่อคำพูดของเหล่าลูกศิษย์สอพลอว่าเป็นคนจริงเพราะบางคนถึงกับแสดงอาการถึงความเศร้าโศกเสียใจสมกับบทบาทจึงตกลงใจที่จะฆ่าองคุลิมานเสียก่อนที่มันจะฆ่าเราหากจะลงมือฆ่าเองก็เกรงว่าจะถูกครหานินทาจากคนทั้งหลายจึงวางแผนเพื่อยืมมือคนอื่นฆ่าแทนเราดีกว่านี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าถ้าไม้ที่สูงกว่าแม่มักจะแพ้ลมบนและถ้าทำดีแล้วยาเด่นจะเป็นภัยเพราะไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินหลังจากนั้นอาจารย์จึงเรียกองคุลิมานเข้ามาพบแล้วก็บอกว่าองคุลิมานอาจารย์ยังมีวิชาขั้นสุดยอดเหลืออยู่อีกวิชาหนึ่งนะตั้งแต่จบมายังไม่เคยถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์คนใดเลยแต่บัดนี้อาจารย์จะถ่ายทอดให้แก่เจ้าซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกเพียงคนเดียวเพราะเห็นว่าเจ้านี่นะมีความสามารถเรียนรู้เร็วกว่าคนอื่นวิชานี้ถ้าเรียนสำเร็จแล้วนี่จะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกไม่มีผู้ใดสามารถต่อกลอนได้มีความคงกระพันชาตรีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อาวุธใดๆก็ไม่สามารถสังหารได้รวมความแล้วเรียกว่าวิชาสำเร็จขั้นสุดยอดของอาจารย์จบแล้วจะออกใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาให้ทันทีและจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนประจำณสำนักตักกศิลาแห่งนี้แทนอาจารย์จะได้เป็นคุรุทายาทสืบทอดต่อไปอาจารย์นี่นะก็แก่มากแล้วนับวันสังขารก็มีแต่จะร่วงโรยไปตามวันตามเวลาจะเจ็บจะตายวันไหนก็ไม่รู้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อองคุลิมานได้ฟังอาจารย์พูดดังนั้นแล้วก็ขนลุกอยากจะได้วิชาดังกล่าวและก็ใบประกาศนียบัตรไปมอบให้แก่พ่อแม่ของตนแต่พออาจารย์บอกเคล็ดลับวิชาให้ก็คือต้องออกไปเที่ยวหาฆ่าคนเพื่อให้ได้นิ้วหัวแม่มือจำนวนถึง 1,000 นิ้วมาร้อยคล้องคอแล้วจึงค่อยกลับมารับการประสิทธิ์ประสาทวิชาจากอาจารย์พร้อมกับใบประกาศนียบัตรเท่านั้นเององคุลิมานถึงกับตะลึงนิ่งอิ่งไปอยู่ชั่วขณะนึกไม่ถึงว่าวิชาสุดท้ายจะยากเย็นและก็โหดเหี้ยมทารุณได้ถึงป่านนี้นั่งนึกด้วยความท้อใจทวนต่อกระแสความรู้สึกของตนเป็นอย่างยิ่งเพราะตั้งแต่เกิดมามดหรือยุงแม้สักตัวเราก็ไม่เคยฆ่าพ่อแม่พร่ำสอนให้มีแต่ความเมตตาปราณีต่อคนและสัตว์พี่เลี้ยงที่เลี้ยงเรามาก็สอนให้มีเมตตากรุณาเมื่อเข้ามาอยู่อย่างสำนักอาจารย์ก็ฝึกสอนให้แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทุกชนิดบนโลกและสอนให้เป็นคนมีศีลธรรมประจำใจแม้แต่จะคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นก็ยังไม่กล้าแต่แล้ว วิชาสุดท้ายและสุดยอดของอาจารย์กลับสอนให้เราออกไปเที่ยวหาฆ่าคนเพียงเพื่อตัดเอานิ้วหัวแม่มือมาเท่านั้นหรือแล้วเราล่ะจะกล้ากลับไปหาหม่อหาพ่อหาแม่ได้อย่างไรหากท่านรู้ว่าเราเป็นคนชั่วช้าเลวทรามขนาดนั้นท่านจะเสียใจกับเราขนาดไหนฝ่ายอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์มีความลังเลและท้อใจอย่างนั้นจึงยื่นคำขาดออกไปทันทีว่าถ้าเจ้าไม่ยอมรับเอาวิชาสุดยอดนี้ก็แสดงว่าเจ้ายังไม่สำเร็จหลักสูตรของสำนักนี้เจ้าไม่อับอายขายหน้าเขาหรือที่เรียนไม่จบและเจ้าไม่กลัวพ่อแม่จะเสียใจหรือที่ไม่มีใบประกาศนียบัตรไปฝากเมื่อโดนยื่นคำขาดอย่างนี้ญาติโยมประกอบกับดวงชะตาชีวิตที่เกิดในเวลาโจโรฤกษ์ด้วยแล้วจึงทำให้องคุลิมานตัดสินใจทำพิธีรับสัจจะเรียนวิชาดังกล่าวทันทีจากคนดีๆก็กลายเป็นคนเลวโดยฉับพลันญาติโยมชีวิตของการเป็นคนชั่วก็เริ่มต้นขึ้นทันทีนั้นเององคุลิมานจัดเตรียมสัมภาระอาหารต่างๆเพื่อเป็นเสบียงและจัดหาอาวุธครบครันทั้งเครื่องแทงเครื่องยิงสะพายย่ามใบใหญ่เดินดันด้นเข้าสู่ป่าพงดงไพรข้ามน้ำข้ามภูเขาเพื่อมาพบทางสามแพร่งหรือสี่แพร่งที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นระยะเป็นระยะก็หยุดรอเพื่อฆ่าคนเอานิ้วหัวแม่มือในตอนแรกๆก็ยังกล้ากลัวแต่พอฆ่าคนหนึ่งได้แล้วจิตใจก็เริ่มเหิมเกริมฆ่าคนต่อไปได้ไปเรื่อยๆชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนไปทุกแห่งทุกหนไม่กล้าเดินทางออกจากบ้านไปไหนเลยญาติโยมฆ่าคนโดยไม่ปรารถนาทรัพย์สินเงินทองใดๆต้องการเพียงหัวแม่มือมาร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอเท่านั้นต้องสูญเสียชีวิตคนดีๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรไปหลายร้อยชีวิตทีเดียวไม่ว่าคนเหล่านั้นจะส่งเรียกร้องจะส่งเสียงร้องโหยหวนและคร่ำครวญขอชีวิตไว้สักปานใดญาติโยมองคุลิมานก็ไม่เคยปราณีจนคนทั่วไปขนานนามใหม่ว่ามหาโจรองคุลิมานซึ่งเป็นนามใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยความเหี้ยมโหดทารุณบ้านเมืองในขณะนั้นญาติโยมได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างหนักทีเดียวแม้แต่เศรษฐกิจก็พลอยถูกกระทบกระเทือนไปด้วยเพราะไม่มีพ่อค้าวานิชคนใดกล้าเสี่ยงต่อการเดินทางออกมาค้าขายในเมืองใหญ่ๆด้วยเกรงว่าจะต้องถูกโจรองคุลิมานฆ่าตายอีกคนเดือดร้อนถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลท่องพิจารณาหาสาเหตุของการเกิดข้าวยากหมากแพงท่านจึงได้รู้ว่าเกิดมาจากโจรองคุลิมานได้เที่ยวแสวงหาฆ่าคนเพื่อตัดเอานิ้วหัวแม่มือเพื่อนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนคอพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ออกคำสั่งให้ทหารทุกเหล่าทัพออกตามล่าหาตัวองคุลิมานเมื่อพบแล้วให้ข้าทิ้งเสียแล้วตัดหัวนำมาถวายในด้านของพ่อกับแม่พอได้รับรู้ข่าวนั้นหัวใจของคุณพ่อคุณแม่นั้นแทบสลายทีเดียวญาติโยมยิ่งเป็นผู้เป็นแม่ด้วยแล้วร้องไห้ปานจะขาดใจตายทีเดียวญาติโยมด้วยความรักและเป็นห่วงลูกนางจึงตัดสินใจยอมเสี่ยงชีวิตออกติดตามหาลูกด้วยความยากลำบากเพื่อนำตัวมาขอรับโทษทันจากพระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยหวังว่าโทษหนักจะกลายเป็นเบานางเดินเข้าไปในป่าใหญ่ เสี่ยงตามบุญตามกรรมเรียกหาลูกอยู่ตลอดเวลาด้วยหวังว่าลูกอาจจะผ่านมาได้ยินเสียงของน้องของแม่บ้างนางมีความอุตสาหะพยายามอย่างเหลือที่สุดญาติโยมเดินดั้นด้นบุกป่าฝ่าดงข้ามน้ำข้ามภูเขาไปอย่างคนที่ไร้ทิศไร้ทางที่ร้องเรียกหาลูกของตนทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่กลัวอันตรายใดๆฝูงวิหกนกกาต่างก็นอนหลับเงียบสงัดทุกรวงรังได้ยินแต่เสียงของนางพรามณีเท่านั้นที่เรียกหาลูกองคุลิมาลลูกแม่ลูกอยู่ที่ไหนถ้าได้ยินเสียงของแม่แล้วจงออกมาหาแม่เถิดองคุลิมาลแม่คิดถึงลูกเหลือเกินอยากจะได้พบหน้าสักครั้งหนึ่งออกมาเถิดคนดีของแม่หากแม้นว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้บอกมาเถิดองคุลิมาลแม้ชีวิตของแม่ก็สละเพื่อเจ้าได้นี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนั่นคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างแท้จริงอันความรักของแม่มีแก่ลูกช่างพันโผกดวงใจอาลัยหาแม้นเจ้าเจ็บแม่สะอื้นกลืนน้ำตาเหมือนชีวาขาดดิ้นจวนสิ้นลมยะจมบัดนี้องคุลิมาลได้นิ้วหัวแม่มือมาร้อยคล้องคลอถึง999นิ้วแล้วยังขาดเพียงนิ้วเดียวเท่านั้นก็คือจะครบ 1,000 นิ้วและจะจบหลักสูตรของอาจารย์แห่งสำนักตักกศิลาจึงเดินตระเวนหาไปทั่วเดินหาอยู่หลายวันก็ไม่พบเจอผู้คนเลยองค์คิลมานจึงเกิดความหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลานึกแค้นใจว่ามันน่าเจ็บใจจริงๆเหลือเกินเหลืออีกแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นทำไมถึงไม่ได้พบใครเลยวันนี้การเวลาช่างประจวบเหมาะเสียจริงๆญาติโยมเมื่อนางพรามณีมานาของเธอได้เดินระหกระเหินเร่ร่อนมาทางเดียวกันนั่นเองแต่ยังไม่ทันจะได้พบกันก็มืดค่ำลงเสียก่อนจึงต่างหาที่พักที่นอนในยามค่ำคืนด้วยความอ่อนเพลียซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนักช่างเป็นบุญของนางเหลือเกินที่ยังไม่ได้พบกับองคุลิมาลไม่เช่นนั้นแล้วญาติโยมนางคงต้องตกเป็นเครื่องสังเวยวิชามารขององคุลิมาลแน่เป็นชีวิตสุดท้ายอย่างแน่แท้จริงๆเพราะองคุลิมาลกำลังบ้าคลั่งและก็กระหายอยากจะได้นิ้วหัวแม่มือนั้นโดยเร็วถึงแม้ว่าจะได้พบกับองคุลิมาลก็คงจะจำไม่ได้หรอกญาติโยมนางคือมารดาบังเกิดกล้าของตนเนื่องจากว่าจากกันไปนานเหลือเกินอีกทั้งยังนางนั้นแก่ลงไปมากและก็ผอมดำเนื่องจากต้องพบกับความทุกข์ทรมานในการติดตามหาลูกมาเป็นเวลานานหลายเดือนและนางก็เช่นกันคงจะจำลูกของตนเองไม่ได้เพราะขณะนี้องคุลิมาลมีทั้งหนวดทั้งเครารุงรังไปหมดทีเดียวอีกทั้งผมเผาก็ยุ่งเหยิงหน้าตาเหี้ยมโหดไม่มีเคล้าหน้าเดิมเลยญาติโยมณราตรีนั้นภายในเชตวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่และกำลังตรวจดูเวรนัยสัตว์เป็นกิจวัตรโดยมุ่งประทานแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์โลกผู้กำลังตกทุกข์ได้ยากได้ปรากฏสัตว์หนึ่งเข้ามาคล้องไว้อยู่ในพระญาณของพระองค์สัตว์นั้นก็คือองคุลิมาลผู้ซึ่งจะได้บรรลุธรรมในบั้นปลายแห่งชีวิตแต่ในขณะนั้นทรงเล็งเห็นว่าในรุ่งอรุณของวันใหม่ที่จะมาถึงนี้องคุลิมาล จะทำการมาตุฆาตฆ่ามารดาของตนดังนั้นเมื่อแสงทองจับขอบฟ้าเริ่มต้นของวันใหม่พระองค์ไม่ทรงรอช้ารีบเสด็จออกจากเชตวันมหาวิหารอย่างเงียบๆลำพังพระองค์เดียวโดยมิให้สาวกรูปใดรู้เสด็จตรงไปยังสถานที่ที่ทรงทราบด้วยพระญาณว่าจะเป็นจุดที่องคุลิมานจะได้พบกับมารดาของเธอทรงประทับยืนด้วยพระอาการนิ่งสงบขณะนั้นเองญาติโยมองคุลิมานกำลังเดินมุ่งหน้ามาแต่ไกลก็ได้มองเห็นพระพุทธเจ้าทรงหยุดยืนนิ่งแล้วหันหน้ามาทางตนเห็นจีวรที่คลุมพระวรกายและศีรษะก็ไม่เหมือนใครทำให้องคุลิมานหยุดชะงักด้วยความสงสัยและนึกในใจว่ามนุษย์ตนใดเนาะช่างงามสง่าเหลือเกินอีกทั้งยังอยู่ในอาการที่นิ่งสงบแต่งกายด้วยผ้าสีเหลืองผิดแผกไปจากชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่เราเคยฆ่าดูศีรษะหรือก็เกลี้ยงเกลาปราศจากเส้นผมจะเป็นเทพหรือเทวดามาจากไหนหนอกันแน่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่อีกใจหนึ่งญาติโยมก็นึกลำพองในใจว่าวันนี้แหละที่เราจะจบหลักสูตรเรียนเสียทีจึงค่อยเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความอิดโรยแล้วก็ตะโกนถามออกไปว่าท่านเป็นใครพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าเราคือสมณะผู้ไม่เบียดเบียนใครเป็นกิจวัตรกระแสเสียงที่ตรัสออกมานั้นนุ่มนวลอ่อนโยนและเยือกเย็นประกอบไปด้วยพระเมตตาทำให้องค์คุลิมานชะงักงันมีความซาบซึ้งในน้ำเสียงนั้นจึงถามต่อไปด้วยความสงสัยว่าคำว่าสมณะของท่านนั้นหมายถึงอะไรเล่าและท่านเป็นนักศึกษาเรียนจบมาจากสำนักไหนใครเป็นผู้สอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสมณะของเราตถาคตนั้นหมายถึงผู้ที่มีกายวาจาและใจอันสงบแล้วและแล้วซึ่งความโลภละแล้วซึ่งความโลภความโกรธและความหลงหากบุคคลใดมือยังไม่สะอาดยังเปื้อนด้วยเลือดและกลิ่นคาวคิดทำลายชีวิตของสัตว์อื่นที่ยังรักชีวิตของตนอยู่โดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีบุคคลนั้นไม่ใช่สมณะเมื่อตรัสตอบดังนี้แล้วญาติโยมพระพุทธเจ้าก็ทรงย่างพระวรกายออกจากสถานที่ตรงนั้นไปอย่างช้าช้าองคุลิมานเมื่อได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์แล้วก็ยืนชะงักงันราวกับต้องมนต์สะกดจิตกระนั้นได้พิจารณาตามคำสอนของพระองค์แล้วน้ำตาก็ซึมไหลออกมาคลอเบ้าเมื่อได้สติก็เงยหน้าขึ้นมองเห็นพระพุทธเจ้าเดินถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปเลยเรียกว่าเลยองคุลิมานจึงตะโกนเรียกตามหลังว่าหยุดก่อนท่านสมณะหยุดก่อนท่านสมณะหยุดก่อนเรามีความประสงค์จะพูดกับท่านอีกพระพุทธองค์ได้ยินดังนั้นแล้วจึงส่งเสียงดังก้องออกมาว่าตถาคตหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดองค์คิลมานก็เลยพูดอีกว่าท่านหยุดที่ไหนกันเราวิ่งตามท่านอยู่เนี่ยท่านก็ยิ่งห่างเราออกไปเราหยุดนานแล้วเธอสิยังไม่ยอมหยุดเธอตามเราไม่ทันต่างหากที่ว่าหยุดแล้วนั้นคือการหยุดจากการเบียดเบียนสัตว์โลกแล้วเราไม่โกรธเราไม่ลุ่มหลงในสิ่งใดๆจนเป็นเหตุให้เที่ยวประหารชีวิตของใครต่อใครด้วยความโง่ด้วยความเซ่อหลงเชื่อไปตามคำสอนของคนพาลที่ถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์แต่กลับสอนให้ลูกศิษย์ก่อกรรมทำชั่วเมื่อองคุลิมานได้ฟังดังนั้นก็ให้นึกประหลาดใจญาติโยมขนลุกน้ำตาไหลเทวดาผู้นี้มีคุณวิเศษอะไร ทำไมถึงได้อย่างรู้ความหลังของเราได้ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าญาติโยมองคุลิมานได้อุทานออกมาว่ายอมแล้วท่านสามณะข้าพเจ้ายอมแล้วองค์สมเด็จพระศาสดาจึงหยุดพระวรกายแล้วหันกลับมายืนอยู่ตรงหน้าขององคุลิมานด้วยอาการที่สงบนิ่งเช่นเดิมองคุลิมานได้วางดาบลงแล้วก้มลงกราบแทบเท้าของพระบรมศาสดาพระองค์ทรงแสดงธรรมปลอบใจองคุลิมานว่าองคุลิมานเธอไม่ได้เป็นมหาโจรที่ชั่วช้าเลวทรามเธอเป็นคนดีมีเจตนาที่สะอาดแต่เป็นเพราะมีก้อนเมฆที่มืดมัวลอยเข้ามาปกคลุมจิตใจของเธอเพียงชั่วขณะเท่านั้นเองบัดนี้เมฆก่อนนั้นได้ลอยออกจากจิตใจของเธอแล้วต่อจากนี้ต่อไปจิตใจของเธอก็จะมีแต่แสงสว่างแห่งรัศมีธรรมที่จะคอยส่องประกายเข้าไปแทนที่มาเถอะองคุลิมานเธออย่าร้องไห้เสียน้ำตาเลยเพราะน้ำตาของลูกผู้ชายนั้นเมื่อมันไหลออกมาแล้วย่อมมีความหมายบัดนี้เธอไม่ได้เป็นผู้ผิดอาจารย์ของเธอต่างหากที่ทำให้เธอหลงผิดลุกขึ้นมาเถิดองคุลิมานจงเดินตามเราตถาคตมาทางนี้เพราะสถานที่แห่งนี้ไม่เหมาะแก่การแสดงธรรมต่อจากนั้นองคุลิมานได้ขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศบวชอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าเจริญธรรมกรรมฐานยกระดับจิตของตนขึ้นเหนืออารมณ์ฝ่ายต่ำไม่ให้จิตจมอยู่กับอดีตที่ผ่านมาและต่อมาไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาติสาธุชนผู้ใจสูงทุกท่านความชั่วและความเลวที่เราได้เคยก่อกรรมขึ้นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้นเพียงแต่การกระทำตามคำสั่งหรือหน้าที่บางอย่างเท่านั้นขอเพียงเรามีจิตสำนึกชั่วดีพิจารณาสิ่งใดควรสิ่งใดดีไม่ควรกระทำเราก็จะไม่ต้องตกไปเป็นเหยื่อของคนฉลาดนิทานธรรมะพวงมาลัยนิ้วมือคือน้ำตาแม่ก็ขอจบโอกาสไว้เพียงเท่านี้ญาติโยมขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังเจริญพรทุกๆคนทุกๆท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะเข้าใจแล้วว่าชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งดีและชั่วแต่ถ้าเมื่อเราชั่วแล้วเรากลับใจเหมือนองคุลิมานก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ดีแล้วล่ะญาติโยมถ้าจะว่าไปแล้วคุณธรรมขององคุลิมานในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคุณธรรมที่ควรถือเป็นตัวอย่างขององคุลิมานก็คือหนึ่งละเป็นผู้มีขันติธรรมอย่างยิ่งทีเดียวหมายความว่าอย่างไรญาติโยมเมื่อพระองคุลิมานมาบวชใหม่ๆนี่ไปบิณฑบาตก็ถูกประชาชนที่จำหน้าได้ขว้างด้วยท่อนไม้บ้างก้อนดินบ้างเพราะความเกลียดชังจนจีวรฉีกขาดบาดแตกศีรษะแตกมีโลหิตไหลได้รับทุกขเวทนามากญาติโยมท่านก็พยายามอดกลั้นอดทนขันติธรรมอย่างยอดเยี่ยมเนื่องจากว่าได้รับพระราชทานพระโอวาทจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเศษกรรมของท่านนี่คือประเด็นแรกการคุณธรรมที่ดูเป็นแบบอย่างของท่านข้อที่สองก็คือเป็นผู้มีสัมมาคารวะญาติโยมสมัยท่านเป็นศิษย์อาจารย์ทิสสาปาโมกข์ที่เมืองตากาศิลา ท่านองคุลิมานตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาด้วยความเคารพมีความเคารพเชื่อฟังอาจารย์อย่างยิ่งความเคารพนี้เผื่อแผ่ไปถึงภรรยาของอาจารย์ด้วยเพราะว่าท่านคิดว่าภรรยาอาจารย์ก็เหมือนอาจารย์คนที่สองของท่านเพราะความเคารพอ่อนน้อมนี่เองญาติโยมท่านจึงเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ยิ่งกว่าศิษย์ร่วมสำนักอื่นแม้เมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยข้อที่3สิ่งที่ควรดูเป็นตัวอย่างก็คือเป็นบุคคลประเภทต้นคดปลายตรงเป็นตัวอย่างและก็เป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ทำผิดพลาดแล้วกลับเนื้อกลับตัวได้ญาติโยมหลังจากเข้าใจความจริงโดยไม่มีทิฏฐิมานะหรือดื้อรั้นเรื่องราวขององคุลิมานให้บทเรียนแก่อนุชนคนภายหลังอย่างน้อยก็ให้แง่คิดที่ว่าการทำความดีนั้นไม่สายญาติโยมแม้ว่าบางครั้งเหตุการณ์จะล่วงเลยไปถึงขั้นที่ใครคิดว่าแก้ไม่ได้แล้วแต่ท่านองคุลิมานก็มีกำลังใจที่เข้มแข็งสามารถหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนได้คนภายหลังก็น่าจะเดดำเนินตามแบบอย่างท่านนายโจมใครที่มีความผิดไปแล้วก็สามารถดำเนินตามรอยท่านได้อย่าคิดว่าไหนๆก็ผิดแล้วขอผิดต่อไปซึ่งไม่เป็นผลดีอะไรเลยญาติโยมคุณธรรมที่ควรดูเป็นแบบอย่างข้อที่4ก็คือเป็นผู้มีเมตตากรุณามากหลังจากบวชแล้วพระองค์คฤหารไปบิณฑบาตเห็นสตรีมีครรภ์แก่คนหนึ่งมีความลำบากเดินลำบากท่านไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสให้หาแนวทางช่วยนางตามสมควรพระองคุลิมานจึงไปยืนสงบแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานให้หญิงมีครรภ์แก่คนนั้นคลอดลูกอย่างปลอดภัยด้วยสัตยาธิษฐานนั่นเองญาติโยมหญิงคนนั้นก็ได้กำเนิดบุตรอย่างง่ายดายไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าองคุลิมานนั้นมีจิตใจละเอียดอ่อนเมตตาสงสารคนที่ได้รับความทุกข์ญาติโยมอันนี้เป็นประวัติตัวอย่างนำมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าคนเรานั้นเมื่อมีการผิดพลาดก็สมควรที่จะแก้ไขชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นญาติโยมอย่าไปซ้ำเติมชีวิตของตนเองพยายามเพิ่มเติมให้สูงขึ้นก็แล้วกัน